brat ei, Stridul Vorbeciu, тази вечер ще разгледаме 12 глава посланието до римските християни. И аз миналия път ви казах, че с 11 глава приключихме догматическата част на посланието, т.е. веровата част на посланието. И 12 и 13 глава основно и частично 14 глава е така нареченото етико-нравствено учение на Свети апостол Павел, насочено не само спрямо римските християни, въпреки че посланието е насочено към римските християни, но както виждаме и към всички нас, които сме се отдалечили 2000 години от това време. Така че, особено 12 глава, като че най-задълбочено влиза в етико-нравственото учение на Свети апостол Павел. И затова нека с внимание да чуем главата, за да разберем точно върху какво ще размишляваме. И тъй, в името на милосърдието Божие ви моля, братия, да представите телата си в жертва жива, света и богоугодна Богу. И това ще бъде вашето духовно богослужение. И не дайте се съобразява с този век, а се преобразявайте чрез обновение ваш ум, та да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия. Подадената мене благодат, всеки от вас казвам, не мислете за себе си повече, отколкото трябва да мислите. А мислете скромно, но според вярата, каквато Бог е отмерил всеки му. Защото както в едно тяло имаме много членове, а във всички членове вършат не една и съща работа, тъй ние многото съставяме едно тяло Христа, а отделно един други му сме членове. И понеже подадената нам благодат имаме разни дарби, то имаш ли пророчество? Пророчествувай според вярата. Имаш ли служба? Пребъдвай службата. Учител ли си? В учението. Наставник ли си? Наставлявай. Дарител ли си? Дарувай просто сърдечно. Престоятел ли си? Престоявай с усърдие. Благотворител ли си? Благотвори на радо сърце. Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщайте се от злото. Прилепяйте се към доброто. Бъдете един към други нежни с братска любов. Преварайте се в почет един към други. В усърдието не бивайте лениви. Духом бъдете пламенни. Господу служете. Бъдете радостни в надеждата. В скръбта бивайте търпеливи, а в молитвата постоянни. Помагайте на светиите в техните нужди. Залягайте да бъдете странолюбиви. Благославяйте вашите гонители. Благославяйте, а не кълнете. Радвайте се с уния, които се радват, и плачете с уния, които плачат. Бъдете единомислени помежду си. Не мислете за себе си високо, а носете се смирено. Не дейте си има за мъдри. Не въздавайте никому зло за зло, а залягайте за това, що е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци. Не отмъщавайте за себе си, възлюблени, а дайте място на Божия гняв, защото писано е: отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото вършейки това ти ще струпа жар на главата му. Не се остави да те надвива злото, но надвива и злото с добро. Едно кратко въведение. Брати и сестри, главният дял на посланието до римляни е вече завършен. Догматическите истини на християнската вяра са разкрити достатъчно ясно и в пълнота. И тук поставяме едно «но». защото апостолът не се задоволява само с това. И тук, както и във всички други послания, той дава практически съвети, с които вярващите трябва да се съобразяват в живота си. Така се оформя и неговото нравствено учение, което е един естествен извод от догматическите истини. Макар и накратко, апостолът посочва най-важните истини от християнската нравственост. Преди всичко, той разкрива общата основа и характерните особености на християнския живот в изпълнението на основния закон, закона за любовта. След това дава съвети за поведението на християните в църквата, за отношенията помежду им и за подчинението им на гражданските власти, а също така и необходимостта от строгост в отношенията на християнина към самият себе си. Тази част завършва със съвети за употребата на различните видове храни и снисхождение на слаби, към слабите във вярата. Ще започнем с първи и втори стих, като цялата беседа почти е разделена на три основни части. Като започваме с първата част, общ характер на християнския живот. Четем първи и втори стих. И тъй, в името на милосърдието Божие ви моля, братия, да представите телата си в жертва жива, света и богоугодна Богу, и това ще бъде вашето духовно богослужение. И не дейте се съобразява с този век, а се преобразявайте чрез обновеният ваш ум, та да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършенна воля Божия. Брати и сестри, на няколко места в своето послание свети апостол Павел говори, че дадените на вярващите блага не са плод на техните лични заслуги, а са само и единствено дар от Бога. Така и най-големият дар, оправданието и спасението, е даден не по заслуги, а поради Божието милосърдие към човека. Като има това в предвид, апостолът моли своите читатели в името на милосърдието Божие да устроя живота си така, че той да бъде достоен за величието на получения дар. Съветва ги да представят телата си в жива жертва, свята и богоугодна Богу. Питаме се, този съвет отправя само към древните ли? Съвсем не. И древните и съвременните християни трябва да принасят жертва, но особено съвременните да разбират, че тази жертва е съществено различна от старозаветната такава. Жертвеното животно, което иудеите принасли Богу, било умъртвявано на жертвеника в Соломоновият храм, а от последователите, повярвали в Христа, се изисква не такава веществена жертва, а жертва жива. В неразбирането си някой би попитал, възможно ли е тялото да бъде принесено в жертва и да остане живо? И отговаряме, напълно е възможно, защото новозаветният начин за принасене на жертва е нов. Нямаш никакъв аналог с старозаветния. В Новия Завет жертвата не само, че не умира, а напротив, още повече оживява, т.е. получава нови жизнени сили в себе си. Затова да принесем тялото си в жертва означава да се въздържаме от злото и да правим добро, да предоставим членовете си на Бога за оръдие на божествената правда. Така както ни говори свети апостол Павел, посланието до Римляни 6 глава 13 стих. Тази жертва е по-съвършенна и затова по-приятна на Бога, отколкото вол или телец с рога и с копита. И това е видно от Псалом 68, 31 и 32 стих, където свети цар и пророк Давид говори: «Ще славя името на моя Бог в песни, ще го превъзнасям в словословие и това ще бъде по-угодно Господу, отколкото вол или телец с рогове и копита». В Стария Завет изискването било жертвеното животно да бъде здраво и без недостатък. Същото било валидно и за новозаветната жертва. Тя трябва да бъде свята жертва. Когато принасяме собственото си тяло жертва Богу, то трябва да бъде съвършено и чисто, защото принасяме жертва не на човеци, а преди всичко на Бога. А нашето тяло ще бъде жертва жива и свята, когато премахнем ветхия човек, а себе си да се умеем да разпънем за света. Тогава, ако и да принасяме в жертва тленно тяло, щом правим това с искрено разположение и дълбоко молитвено настроение, живеещият в нас Дух Свети ще изгори всичко плътско и ще издигне жертвата към Бога. А една такава чиста жертва пред лицето на Бога ще бъде и духовно богослужение. А това духовно богослужение се изразява в непорочен и богоугоден живот. Така не само презвитера, а и всички ние можем да свещенодействаме пред лицето на Бога. Ако имаме едно постоянно разположение на духа към доброто и можем всякога и за всичко да мислим, да чувстваме и да действаме според волята Божия. Тъй с чистотата на тялото си ще извършваме едно своеобразно духовно богослужение. Но ето как и един от големите отци на Светата ни църква, Свети Йоан Златоуст, обяснява проблематиката с живата жертва на тялото. А той говори: ще попиташ как тялото може да бъде жертва. Неколкото не гледа на нищо лошо, и ето ти, то ти става и своеобразна жертва. Езикът нека не принася нищо срамно, и той става приношение. Ръката да не върши нищо беззаконно, и тя остава всесъжение. Но и това не е достатъчно. Ние трябва да вършим добро. Нека ръката раздава милостиня, устата да богославят оскърбителите, слухът постоянно да се упражнява в слушането на Словото Божие. Който поддържа тялото си както трябва, действително принася жива жертва на Бога и винаги разпъва своята плът с страстите и похотите. Така ни говори, брати и сестри, Свети апостол Павел и в своето послание до галатийските християни, 5 глава, 24 стих. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си с страстите и похотите. И тук има закаяне, т.е. както се коли жертва, което се нарича само умъртвяване, но не смърт донасящо, а живот, и то живот истински. Подзаконната жертва умъртвявала жива твар, а християнската такава оставя живо принасянето и живота възпламенява чрез самата жертва или чрез само пожертвуването пред Бога. Затова и апостолът нарекал тази жива жертва жива словесно служение, остарогръцки логикин лотриан, т.е. разумна, мислена, духовна служба на Бога, духовно богослужение. Принаси и Бога в жертва тялото и постоянно ще извършваш духовно богослужение. Така тялото ще стане и жертва, и храм, в който жрецът ум или духът извършват реално богослужение. Тези изисквания към тялото имат несъмнено голямо значение за нравствения живот на християнина, но те в никакъв случай не са достатъчни. За външните прояви на човека са необходими вътрешни подтици, чието начало намираме в духа. Затова и в стих 2 апостолът спира вниманието си върху истинската основа на християнският нравствен живот. А там той казва: не дейте се съобразява с този век, а се преобразувайте чрез обновения ваш ум, та да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършенна воля Божия. И така, да живеем според нравствения закон, това означава да изпълняваме волята на нашия Творец и Създател Бога. А за това, брати и сестри, е необходимо да имаме знание за нея и да се съобразяваме с нейните изисквания. И това налага на християнина да се умее да се преобрази духовно. За тази цел той трябва да се освободи от духа на този век, т.е. тогавашните, а защо не и днешните езически нрави. Не дейте се съобразява с духа на този век, говори апостола, защото този дух сковава човека. За него телесните нужди стоят над всичко и той забравя купнежите на духа по Бога. Такъв живот обаче не би задоволил човека, имаш духовни стремежи, които трябва да бъдат задоволени. А за това е необходимо човек да се промени вътрешно, духовно да се прероди. Тази именно нужда има в предвид и апостола, когато пише: преобразявайте се чрез обновеният ваш ум. За да заживее нов живот, за християнина е необходимо да се преобрази не външно, а вътрешно, духовно. При светото таинство кръщение цялата духовна природа на човека се обновява и той реално става нова духовна твар. У него вече е друга насоката на мисълта. Променени са чувствата, нови са и стремежите. Тази обнова е необходимо условие за правилното и пълното богопознание. Обновеният в кръщението ум е в състояние да постигне възможното за човека познание на благата, угодна и съвършенна воля Божия. С това познание човек ще може правилно да определи какво е полезно за него и какво Бог изисква от него. Така волята Божия ще стане основен закон в живота на християнина. Християнският живот е познание на Божествената воля и реално живеене в съгласие с нея. Такъв живот реално се явява и духовно богослужение. Тук чухме за светото таинство кръщение. Много правилно е казано, и въпреки че Христовата църква, богочовешкият организъм е установил светото таинство кръщение не просто за да станем християни, а за да се преродим в светото таинство кръщение. По-точно да се обновим. И Бог ни дава една реална възможност, преминавайки през светия купел, заставайки на своя нов път в живота си, ние да се умеем чрез познанието и чрез знанието, т.е. когато ума се умее да приема Словото Божие и да устрои във вътрешния живот на човека, ние да се умеем като свети, както свети апостол Павел нарича християните, да вървим по своя път на живот, по Христовия път на живот. Това са хубави думи. Ако обаче се замислим около всекидневието си, Защото всички ние сме норяши на различните храмове. И когато се участваме в Светото Таинство Кръщение, имаме ли усещане, че това нещо се случва? Имаме ли реалното усещане? Ние можем доста екстрено да станем и да бъдем абсолютни критици, например, на римокатолицизма. Да, сигурно римокатолицизма с нововведенията след 1054 година има какво да бъде критикувано в него. Но когато един човек, брати и сестри, започне само да критикува и лиши себе си от самокритичност, тогава нещата не са добри. А ние категорично сме се лишили от тази самокритичност. Защо е така? Един католически свещеник няма да допусне до таинството Свето Кръщение човек, който е неподготвен. Тоест няма необходимите знания за светата вяра. Да, казваме, те кръщават с водно кръщение детето и когато то премине в годините през неделното енорийско училище и освои знанията, когато на 11 или 12 години положи изпита си за знание на Словото Божие, тогава свещеника извършва втората част на светото миропомазание и то получава първа конфирмация, т.е. първо причастие. От древността в източната православна църква е казано категорично, а и затова има достатъчно канонически постановления. И не канона е проблема, който постановява, че малките деца трябва да се кръщават и църквата установява института на кръстника. Този, който трябва да поеме точно тези верови ангажименти спрямо своя кръщелник. Какво правим обаче ние? Ние ставаме кръстници съвсем формално. И това неделно училище, което преминава детенцето в годините, за да му се даде възможност да пристъпи към таинството на светото миропомазание, то при нас, брати и сестри, ние по никакъв начин не подхождаме с изискване спрямо кръстника. Този, който, между другото, дори не знае защо застава пред Светия купе. В повечето случаите не знае защо става. Казвам да кръсти детето. Казвам му, ти няма да го кръстиш, аз ще го кръстя детето. Ти защо си тук, след като няма да кръстиш никого? Ти си възприемник. Не само възприемничество има тук. От този момент този човек трябва да знае, че се явява духовен наставник на този младенец. Какво се изявява духовното наставничество в крайна сметка? Нали точно това? В процеса на израстването на детето, този духовен наставник да бъде част от неговия живот. И когато той е част от неговия живот, да се умява да преподава, разбира се, заедно с неговите родители и основните верови истини на светата неправославна вяра. А ние дотолкова сме се профанизирали, че правим всичко формално. Ще го кръстим детето, само защото родителите са дошли и са казали, ми искаме да го кръстим. Идва кръстника, и когато трябва там да изяви вярата си, изказвайки символ на светата вяра, той не го знае. И поради това, че не го знае, а и дори не може да го прочете, ако му го дадеш, защото е по-сложна терминологията, и свещеника, за да не губи време, защото следващото кръщене чака, той просто прочита символ на вярата. И в каква спирала влизаме? О спиралата на формалността. А когато имаме формално отношение, особено към едно чинодействие, като светотайнство кръщение, то дали ще бъде тайнство в пълния смисъл на думата? И ако тези сродници и близки, а пък и тези, които са в храма, да кажем, извършва се веднага след богослужение и свето кръщение, и норящи още не са се разотишли и присъстват на светото тайнство кръщение, те не считат ли, че също трябва да изпълни своя съборен дух? Дълг преди всичко. За да може съборният дух да носи и благодатното действие на светото тайнство кръщение. Отец Радко Поп Тодоров, професор Радко Поп Тодоров, в един от своите трудове за съборното начало в църквата, ясно и категорично казва, че там, където липсва съборността, слага едно тиренце и казва: благодатта оскъднява. Чуваме го, но никой не се замисля върху тези неща. Абе, казаното казано и утре го забравяме. А това са важни неща. Защото тук говорим за една жива жертва. За жертва пред на жертвеника, наричан Христос. И тук формалност не може да има. Защото тази жертва е много особена жертва, брати и сестри. Тук аз поменахме за старозаветната жертва, където в централната част на Соломоновия храм, който не съществува в момента, е бил изграден жертвеника и там свещеника фактически е колил жертвата, е проливал кръвта на жертвата. И в това практически се е състояло жертвоприношението пред лицето на Бога за греховете на народа. Да, но тук ние не принасяме жертва, принасяме себе си в жертва. И по какъв начин принасяме себе си в жертва? Само по един единствен метод. Чрез духовна осторожност, чрез духовно знание и чрез духовен стремеж. И когато тези неща се приемат като формалност, то хубаво трябва да се замислим какво се случва с тайнството и в тайнството. А да не говорим, че института на кръстника носи изключително голяма отговорност. Знаете ли, аз никога не си позволявам лукса, когато заставам да кръщавам дете. И когато кръстника и детето се обръщат, за да гледат на запад, т.е. на запад символ на злото, и преди свещеника да извърши обредната част, т.е. запитването, отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките мангли, от всичкото му служение, всичката му гордост. В повечето случаи, кръстника или кръстничката гледате и ще каже да. Казвам не да, отговорете на въпроса. Ами отричам се. Викам, искам гласно да го кажете, да се чуе в целия храм. Защото това са важни неща. Той не го изявява пред мен. Той трябва да го изяви в Дома Божий и по този начин да каже: да, Господи, аз се отричам от сатаната. И с това декларирам, че съм достоен да бъда духовен настойник на този младенец. Свещеника ги обръща да гледат на изток, символ на Христовата светлина. И простичко пита: съчетаваш ли се с Христа? И той отново трябва да отговори велегласно: съчетавам се. За да декларира пред живия Христос, пред невидимия Бог, че той приема Христа в себе си и е в състояние, в духовен аспект, да преподаде Христос и на този младенец. Е, прости неща ли са? За да се правят формално. Не са прости. И тук всеки носи своята лична отговорност. И духовника, но и този, който е стъпил в института на възприемника, на кръстника. Той също носи своята отговорност. И затова казвам, застанал си тук, не за да поемеш някакъв ангажимент пред съвестта си. От това няма абсолютно никаква полза. Застанал си тук, за да поемеш определено задължение пред лицето на Бога. Дали ще го изкажеш, или няма да го изкажеш, след като си застанал тук и престоиш в цялото таинствено извършване на кръщението, то ти даваш дори и негласен, т.е. поемаш дори и негласен ангажимент пред лицето на Бога, че ти ще изпълниш своето задължение спрямо детенцето, спрямо своя кръщелник. Така стоят нещата. И когато тук в няколко страници говорим за духовната жертва или за живата жертва преди всичко, всички тези малки неща, включително и възприемничеството при светотайнство кръщение, практически се явяват една жива жертва пред лицето на Бога. Защото ти полагаш себе си, за да изпълниш определен духовен ангажимент пред Твореца и Създателя. Заставаме на света литургия. Да кажем в неделния ден. Колко пъти съм повтарял, включително и в храм Света Троица. Особено аз, когато служа, ето те знаят, че аз винаги излизам на солея, за да можем всички съборно да изречем символ на светата вяра. И колко пъти съм казвал, не е въпросът да го измърмориш, да го измрънкаш под носа си, само защото трябва да го изкажеш или си изисква от теб да го направиш. Кажи го велегласно. Декларирай го пред лицето на Бога. Велегласно. Ако е в един гръцки храм, той ще канти вътре, когато хората изрича символ на светата вяра. А ние го мрънкаме пред нос, под носа си. Защо срамуваме ли се от някой? Срамуваме се от този, който е до нас ли? И защо трябва да срамуваме? Ако ние се срамуваме да изречем истините на светата вяра, защо тогава стоим в храм? Защо си губим времето? Затова, когато застанете в светия храм, когато съучаствате в светата Евхаристия, защото съучаствайки, вие фактически правите тая жива жертва, за която говорим тук. И когато съучаствате и предлагате себе си в жертва на Твореца и Създателя Бог, изречете символ на вярата. Декларирайте пред невидимото присъствие на Бога, че вие го изповядвате по този и по този, по този начин, така както църквата го изисква да го изповядаме. Не се срамувайте от другия. И в крайна сметка, помислете в този момент само единствено за себе си. Да установите този контакт, тая жива връзка на жертвоприношение между себе си и между вашия баща, Творец и Създател Бог. Затова е необходимо тези неща да се разбират, правилно да се разбират. Църквата в вековете назад, хилядолетията назад, е установила всички тези чинодействия и таинства, които ни извършваме. Но ние съумяваме това, което ни е дадено на готово. Не да го живеем, не да положим усилията да го живеем, а имаме изключителната способност и всичко да профанизираме, да го лишим от неговата духовна част. Да го направим само обред, от който обред практически няма никаква полза. Втора част. Поведение на християните в църквата. Свети апостол Павел неведнъж сравнява църквата с тяло, на което глава е Христос. Видно от неговото послание до ефеските християни, първа глава, 22 и 23 стих. И покори всичко под нозете му и го постави на всичко глава на църквата, която е негово тяло, пълнота на тогова, който изпълня всичко във всичко. Както и в посланието на светия апостол Павел до Колосияни, първа глава, 18 стих, където четем. И той е глава на тялото, сиреч на църквата. Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство. Вярващите във Христа по-отделно са членове, т.е. органи на това тяло. Всеки жив организъм расте и се развива правилно само при едно единствено условие, че всички негови органи са здрави и изпълняват своята функция, за които са предназначени. Същото важи и за Светата Христова църква, която е жив богочовешки организъм. Всеки от вярващите има свои дарби и свои задължения. От това как ще изпълнят своите задължения зависи правилният, пълноценният живот на църквата Христова тук на земята. Затова и апостолът съветва всеки правилно да определи своето място и своето предназначение и да изпълнява възложената му служба добросъвестно. Затова е необходимо едно условие. Всеки християнин да мисли скромно наспоред вярата, каквато Бог е отмерил всеки му. Четем 3 до 5 стих. Подадената мен е благодат, всеки му от вас казвам. Не мислете за себе си повече, отколкото трябва да мислите, а мислете скромно, наспоред вярата, каквато Бог е отмерил всеки му. Защото както в едно тяло имаме много членове, а във всички членове вършат не една и съща работа, тъй ние многото съставяме едно тяло в Христа, а отделно един други му сме членове. Съставът на Римската църква в древността, т.е. по времето, когато Свети апостол пише посланието до тях, бил разнообразен. Една част от членовете на тази църква били иудеи, но повечето били от езически произход, като последните били и от различна народност, т.е. не били само римляни. При това положение имало опасност да се проявят особените черти на различните национални характери. Наистина, вярата до голяма степен променила бившите езичници, но в онзи период все още имало остатъци, макар и до някъде неосъзнати от езически мироглед. Всички разбираме, че горната фактология би могла да се отрази неблагоприятно върху развитието на църковния живот. За да създаде един организиран църковен живот, апостолът съветва всички християни с думите: всеки му от вас казвам да служа скромно за полза на църквата Христова. За да докаже по-убедително нуждата от строга организация, той си служи с едно сравнение, оприличавайки църквата с тяло на един жив организъм, чиято глава е Христос. Знаем, че във всеки жив организъм има много членове и всички те съставят едно цяло, като на това цяло служат организирано и съгласувано. Само при това положение, при това условие, организмът се развива правилно. Така и членовете на църквата, съединени помежду си от Светия Дух, съставят едно пълноценно тяло. На това тяло те са длъжни да служат според своите дарования. Ако отворим Светото Евангелие по Йоанна 15 глава, ние четохме и миналия път между другото, ще видим, че и сам Спасителя Христос, използвайки подобно сравнение, ни говори практически за същите неща. Помните ли за какво се говори в 15 глава на Йоанна?
Така.
Нека само първоначалните думички да... Аз съм истинската лоза и моят отец е лозарят. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чистия, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в мене и аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в мене. Аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в мене, бива изхвърлен навън, както пръчката изсъхва, и събират пръчките, да ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдете в мене и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. С това ще се прослави моят отец, ако вие принасите много плод, и тогава ще бъдете мои ученици. Както отец възлюби мене и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Това ви казах, за да пребъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна. Това е моята заповед, да любите един други го, както аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Вие сте мои приятели, ако вършите всичко онова, що ви аз заповядвам. Това ви заповядвам, да любите един други го. Който мене мрази, мрази и отца ми. А кога дойде утешителят, когато аз ще ви прати от отца, духът на истината, който изхожда от отца, той ще свидетелствува за мене. А и вие ще свидетелствате, понеже отначало сте с мене. Четем 6 до 8 стих. И понеже подадената нам благодат имаме разни дарби, то имаш ли пророчество, пророчествува и според вярата. Имаш ли служба, пребъдвай службата. Учител ли си, в учението. Наставник ли си, наставлявай. Дарител ли си, даруй простосърдечно. Престоятел ли си, престоявай с усърдие. Благотворител ли си, благотвори на радо сърце. Според степента на вярата и дадената им благодат, вярващите са получили и различни дарби. Поради тази изключителна причина, всеки има своето място в църквата и е длъжен да изпълнява служението, което му е отредено. Тук ще отворим една малка скобичка, брати и сестри. Аз винаги съм казвал, че ако човек има желанието правилно да се развива, т.е. хармонично да се развива, не само в материалната, но и духовната сфера, каквото е божественото изискване. Защото Тоест, всеки един от нас трябва да се умее да даде един правилен библейски отговор на три въпроса. Казвам правилен библейски отговор. Отговорите са тук, в тая дебела книга. Те не са продукт на лично философстване. Винаги казвам, че първият въпрос е какво е човека. Ако на този въпрос не се умеем да отговорим правилно, така както книга Битие благовествува, няма по какъв начин да отговорим на следващия въпрос. Какво е живота? Ако утре застанете на улицата пред свои познати и ги запитате какво е живота, в първи момент ще ви се смеят, докато стигнат до умозаключението, че не могат да отговорят. И това е голямата гротеска, между другото, на днешното съвремие. Казвам на днешното съвремие, защото ако се върнем в столетията назад, Бога ми, не само християнските философи, мислители, отци са дали отговор на този въпрос, но и цялата древногръцка философия се е стремяла да даде отговор точно на този въпрос. Въпросът с живота. Човека и живота. И третият въпрос също изключително важен. Тези три въпроса се допълват. Тоест, както преподобни Йоан Касиян учи за синергията, т.е. преливането на благодата, така и в знанието тези три въпроса се преливат един в друг. Третият въпрос е какво е любовта? Това е също въпрос, на който съвременният човек не може да отговори. Думичката любов до толкова е профанизирана, че разбирате ли, ако я приемем като истина, така както улицата изповядва, тя е отвратителна. И лошото е, че улицата няма една изповед на любовта като доктрина. А любовта е отделна доктрина за всеки един отделен човек. И колкото и хора да събереш, се окаже, че техните доктрини са напълно погрешни спрямо волеизлиянието на Светата Библия относно ценността любов. Човека какво е? Човека е едно двукомпонентно същество. И тези два компонента практически майстора, който го е направил, Твореца на всичко видимо и невидимо, ги е слял в едно. И то само за определено време. И това време е практически житейският ти път. Веднага след приключване на житейският ти път, тези два компонента се разделят. Искаш ли, не искаш? Тук твоето желание няма стойност. Тук говори само единствено Твореца. И ако отгърнем книга Еклесиас, 12 глава 7 стих, ще видим този премъдър Соломон преди 3000 години, повече от 3000 години. По какъв начин го изразява? Казва и пръста, визирайки човешката плът, ще се върне там, той ще стане каквото си е било. И казва, а животворящият Божественият дух ще отиде при своя Творец и Създател Бога. Седми стих е това. И веднага в осми стих Соломон казва една изключителна мисъл, която обаче задължително се разглежда в контекста на седми стих. Ванитас ванитатум е томния ванитас. Суета на суетите всичко е суета. Ако не разгледаме думите за суетата на Соломон, въпреки че цялата книга Еклесиаст е изпъсвен с тая мисъл суета на суетите. Но ако разгледаме тази мисъл извън контекста на 7 стих, то неговите думи биха прозвучали укорно спрямо живота. Тоест, те биха ни преподали някакво фалшиво знание, че живота е безцелен. Че е суетен. Но в контекста на стих 7 и особено ако съумеем да персонифицираме думите на Соломон, т.е. да ги насочим персонално към всеки един, те биха прозвучали така. Ако ти, човеко, считаш и вярваш, че смъртта и гроба са крайният предел на твоя живот, ти си суетен човек и си суетен за това, защото не съумяваш да осъзнаеш, да осмислиш ценностите, които твоят Творец и Създател Бог е заложил в твоя живот. Това е човека. Но тук, понеже говорим за живота, какво практически е живот? Ходим, ядем, пием, особено когато има празници в Великия пост, особено ходим и на банкети. И за повечето хора това практически осмисля техния живот. Това е истината за тях за живота. Да имам имоти, да печеля добре, за да ми е препълнена масата, и с това приключва щенията на съвременния човек. Тоест да има материални блага, които всеки минутно и всеки частно да задоволяват неговите искания. Ако беше такъв живота и ако това е ценността на живота, дали Бог би го преподал такъв? Съмняваме, че изобщо щеше да има човек. Защото това е профанизиране на живота. Е, питаме се, т.е. аз и миналия път ви говорих, че дадох един такъв пример на мантинето на госпожа Мария Клинчева. Като казах, представете си, че живота е една духовна кошница. И в тази духовна кошница, забележете, еднолично за всеки човек. И от тук отново констатирайте какъв грандиозен труд полага Бог в крайна сметка. И Той го полага в полза на всеки един от нас. В тая моя лична духовна кошница, наречена живот, Бог е поставил изключително много таланти. И всички тези изключителни таланти са само и единствено за мен. Те нямат аналог с вашите таланти. Разбирате ли? Затова човека практически се явява уникат пред лицето на Бога. Той няма втори аналог. И това е божествената заложба. Питаме се, ако Бог толкова ценностно е устроил живота, а той така го е устроил. Живота на човека е бил съвършен, но преди грехопадението. Тогава, когато хората, Адам и Ева са умявали, нашите прародители са умявали да живеят тези неща, които винаги си благопожелаваме, щастие и радост, но те са живяли съвършенно. Докато при нас е само израз на устата, нищо повече.
Формално. Не трупете богатства тук на земята, казва
нашето. Не ме прикъсвай,
Бъдете да не са само сил във всеки един.
Така че, брати и сестри. След като живота е толкова уникален с даровете и ценностите или талантите, както Светото Евангелие Христос ги нарича, се питаме, защо тогава Бог ни е поставил в тая кратка условност на земния живот? На какво се дължи тая условност? Ще кажем на греха, който са сторили прародителите. Заради този грях човекът беше изпъден. От родния си дом беше изпъден. От родния си дом. Защото тук на земята това не е нашият роден дом. И пак се питаме, защо тогава ги живеем тези 60, 80 или, дай Боже, 100 години? Каква е условността?
Мисията, житейския път е определен от Бог.
Изчакай малко, Камена. Изчакай малко. А, така, спокойно. А, така. Всички тези 80 или 100 години, брате и сестри, независимо колко са, може и да са 40 години, с едно своеобразно училище. Училище, между другото, което в чисто земния си живот ние поставяме нашите деца. Защо ги поставяме? Защо ги задължаваме да ходят на училище? И защо законът ги задължава, например, да ходят на училище? За да придобие знание. Знанието ще направи този човек конкурентен в живота си. Нали така? Знанието ще развие този човек. Няма да го остави на равнището на аборигенството. Затова ходи на училище детето. И родителя гледа осторожно то да придобие всичко, каквото му преподава училището. Е добре, ако погледнем нещата в глобален аспект, животът е точно това. Бог ни поставя в едно своеобразно духовно, житейско училище. Само, че това училище не изисква да придобиваме знания по география и математика. А това училище, в това училище, Бог, великият педагог, изисква да придобием знание за бащата. Детето да придобие знание за бащата. Това знание за Бога, баща, фактически осигурява на човека припознаване на Христовия път и придобиване на родния си дом. 14 на Йоанна. Дома на моя отец има много жилища. И ето аз отивам при него, за да приготвя и вам място за почивка. Нали така? Само тези думи на Христос в 14 на Йоанна ни дават реална информация, че нашият роден дом не е тук. Той е там и е винаги в очакване да бъде придобит. Той не е изоставен, той не е мръсен вътре, той е в един опрятен, перфектен вид. И човек, чрез знанието за Бога, трябва да положи необходимото усилие, за да придобие своя роден дом. За любовта няма да се спира. Ще стане много пространно. Така. Поради тази изключителна причина, всеки има своето място в църквата и е длъжен да изпълнява служението, което му е отредено. Когато нарича отделните служения дарби, светия апостол Павел го прави не безцелно, а с определена цел – да отнеме възможността на някой да се хвали със своето служение, което му е дадено от Бога по благодат. Тук, между другото, аз също често употребявам думичката служение. Но тази дума не е, как да го кажа, не е достатъчно добре възприета, например, от православното духовенство в днешното съвреме. Никой от тях не говори за служение. Сектантските общности, например, думата служение се повтаря многократно на всяка проповед и беседа. Служение, служение, служение. А служението, питаме ли се какво е? Какво практически е служението? Полагане на всеки ден, час, минута от живота в служение на Бога. Това е практически служение. Ако послужиш на събрата си, ти служиш на Бога, не точно на Него. Ако извършиш различните форми на милостиня, аз много пъти съм ви казвал, че милостинята не е просто да пуснеш левчето. Може би най-добрата милостиня е да кажеш благата и успокоителна дума. Милосърдната дума. Тоест, всички тези неща формират живота на човека така, че той да е едно своеобразно полагане пред лицето на Бога. От различните дарби, на първо място апостолът поставя пророчеството. Дребността, всеки, който притежава от този дар, не само предсказва бъдещето, но преди всичко открива тайните Божии. Божественият промисъл открива на човешките сърца. Външно този дар се проявява във възторжена реч, която има отношение към живота на църквата в дадено време и в дадено място. Апостолът съветва онези, които имат дъра на пророчеството, да пророчествуват според вярата, т.е. да не излизат извън границите на вярата. Т.е. мярата на дъра трябва да се определя от силата на вярата в човека. Блажен Теофил Охридски в своето тълкование съветва: това, което си получил, е Божие дарование, а не твое дело. То ти е дадено по благодат. Така свети апостол Павел, говори Блажен Теофил, смирява превъзнасящите се, учейки, че това е дадено, даровано от Бога. Затова и го нарича дарование. Но и за да потикне ленивите към активност, показва, че за да получим такъв дар, и ние трябва да дадем нещо. И това нещо е да употребяваме дъра според статуса на своята вяра. Макар че дърът е по благодат, то тази благодат не се излива просто и така. Излива се толкова, колкото може да се вмести в съсъдът на личната вяра. Съсъдът, който и е предоставен от Бога. Може би бихме запитали, защо първо споменаваме дъра на пророчеството? Може би без особена причина, а вероятно и защото някои започнали да се превъзнасят със своите дарби. И пак питаме, ако е така, защо Бог не ги е лишил от този дар, след като се употребява с него? Отговорът е: Бог винаги промисля в полза на човека и за наставление на всички нас, показвайки ни, че да осъждаш имащия дар, дори и тогава, когато злоупотребява с него, е грях. Ако аз, казва Бог, не отнемам своята благодат, то кой си ти, че да унижаваш имащия този дар? Имаш ли служба? Пребъдвай в службата. Учител ли си в учението? И духовното служение е една от особените дарби по благодат, такава, каквото било и служението на седемте първи дякони. Но тук, под думата служение, ни говори Блажен Теофил, разбира и всяко духовно дело. И така, каквото служение си получил, пребъдвай в неговото изпълнение. Не търси нещо по-голямо и не се превъзнасяй пред другите, а бъди доволен с това, което си получил. Обобщението е, че който има служба, трябва честно, с усърдие и послушание да изпълнява. Учител ли си? Пребъдвай в учението. Дарът на учителството предполага и изисква предварителна лична подготовка. За учителя е необходимо да знае това, което ще преподава на другите. Той трябва също така да познава учениците си, както и методите, чрез които да преподава новите знания. Учителството, брати и сестри, е най-отговорното служение в Светата Църква. И такава оценка му дава и сам свети апостол Павел в своето първо послание до Коринтияни, 1 глава, 17 стих. Защото Христос не ме прати да кръщавам, а да благовествувам, и то не с мъдри думи, за да не се обесили кръстът Христов. Както и в първото послание до Тимотея, 5 глава, 17 стих. Презвитерите, които добре изпълняват предстоятелската си служба, да се удостоява с двойна почет, най-вече пък ония, които се трудят слово и поучение. Къде е ценността на презвитерството? В словото и в поучението. Това го казва светия апостол Павел, не аз. Учителят в Христа е длъжен да разкрива на вярващите волята Божия просто и убедително, а също така и да ги запознава с тайните на Царството Божие, с Божият промисъл в природата и живота на народите. Затова и свети апостол Павел говори на Ефесияни в 4 глава 29 стих. Никаква гнила дума не излиза от устата ви, а само добра за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите. В стих 8 той казва: наставник ли си, наставлявай. В гръцкия текст стои глагола паракалео, равно на утешавам, а в славянският превод пряко е казано: утешител ли си, утешавай. Тоест, не наставник, а утешител ли си, утешавай. И наставничеството, утешението е вид дарба и учение. От утешение, както в древността, така и сега, се нуждаели преди всичко скърбящите хора. В грижите си към вярващите, апостолската църква е проявявала особен интерес към скърбящите. Но утешението е имало и друг смисъл и се е проявявало и в друга насока, т.е. в ръководство в нравствения живот. В този смисъл разбираме тези думи, т.е. разбира тези думи и блажени Теодорит. А той казва: под утешение се разбира убеждение към добродетелта. Продължението на този дар и служение се явява по-късния чин, наречен евтаксия, порядък, дисциплина, послушание. Тази служба заемали лица, които се грижили за благоприличното държание на вярващите в храма. В предвид сложността на служението, тези, които се посвещавали на него, трябвало да проявят особена ревност, изразяваща се преди всичко в отношението към страдащите и тръгналите по пътя на порока, към които проявата на любов била в основата и на тяхното лично изправяне. Скърби в света, брати и сестри, ще има винаги, и сълзи винаги ще се проливат от мнозина. И колко благородно е служението на онзи, който се умее да утеши скръбните и се умее да изтрие сълзите на плачещите. Това служение е спасително за всички, които се умяват да върнат грешника от пагубният му път. Така ни учи и свети апостол Яков, брат Господен по път, в своето съборно послание, глава 5, 19 и 20 стих. Ако някой между вас, братия, се отклони от истината и друго обърне, некато я знае, че който е обърнал грешник от лъжливият му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. Дарител ли си? Даруй просто сърдечно. След като възвести учението за грижата към душата, сега говори за грижата за материалното, телесното. Който е поставен в църквата да се грижи за подпомагане на бедните, нека прави това просто сърдечно, т.е. справедливо, честно, щедро, не давайки предимство на познати и на сродници. Престоятел ли си? Извинявайте. Престоятел ли си? Престоявай с усърдие. Всяко общество се нуждае от ръководство и в това отношение църквата не правила изключение. Още светите апостоли са поставили презвитери и епископи в основаните от тях общини. Видно от книга Деяния апостолски 14 до 23 стих. А като им ръкоположи презвитери за всяка църква, помолиха се. Т.е. постави ги с вас не да господаруват, а да управляват вярващите по пътя на тяхното спасение. Т.е. не да господаруват на тях. Началникът е получил честно и е получил чест, но и на тази чест той е получил и задължение. А всеки, който разумно мисли за задължението, той упражнява даденото му вас разумно за полза на другите. Истинският престоятел трябва да проявява голямо усърдие поради отговорността на неговата дейност. Своето положение той никога не трябва да използва и за лична облага. Това ако всички го изпълняваха и особено политическата система, сега народи нямаше сигурно да е беден. Престоятелят никога не трябва да забравя думите на светия апостол Павел, насочени към неговият любим ученик Тимотей във първото послание до Тимотея, 4 глава, 12 и 14 стих. Никой да не презира младостта ти, но бъди образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота. Не занемарявай дарбата, която е в тебе и ти бе дадена чрез пророчество с възлагане върху ти ръцете на свещенството. Благотворител ли си? Благотвори на радо сърце. Имало е, брати и сестри, и винаги ще има хора в нужда. Духа на християнската любов. Вярващият трябва да се умее да помогне, разбира се, в границите на своите реални възможности и сили. Тоест, ако нямаш средства, можеш да кажеш дори и блага дума. Най-важното е това да прави с радостно сърце, движен от една основна цел – да подпомогне своят брат или сестра в Христа. Задължително вметваме, че не е толкова важно какво и колко ще се даде, а как и с какво вътрешно настроение ще се подходи към този нуждаещ се човек. Християнинът трябва да проявява в живота си скромност. Той никога не бива да забравя, че е член на един жив организъм, Светата църква. Затова е длъжен винаги да изпълнява своите задължения добросъвестно, усърдно и честно. Това е необходимото условие за нормалното развитие на личния и на църковния живот. Трета част. Отношението на християните помежду им. Четем от 9 до 10 стих. Любовта да бъде нелицемерна, отвръщайте се от злото, прилепяйте се към доброто, бъдете един към други нежни с братска любов, преварите се в почет един към други. Брати и сестри, взаимните отношения между християните трябва да се развиват в дух на нелицемерна любов. Заповедта за любовта към Бога и ближния е най-голямата заповед в закона, видно от Матея 22 глава 35-40 стих. Също Лука 8 глава. Помните ли там в Матея 22 глава, Лука казва също, което и Матей казва, но Лука е по-пространен. Той веднага казва и притчата за бедния самарянин. В Матея по какъв начин се предава това нещо? Помните ли? Един законник се приближил до Христос и го попитал: Учителю, коя е най-важната заповед? А Христос му отговорил: Възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа, от всичките си сили, от всичкия си разум. И казал: това е първата и най-важна заповед. И втора подобна на нея е: възлюби ближния си като себе си. Същата заповед дава и Спасителя на своите ученици, но вече като нова заповед. Видно от Евангелието по Йоанна, 13 глава, 34 и 35 стих. Нова заповед ви давам: да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих и вие да се любите един другиго. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. В тази заповед Христос определя любовта към ближния като ръководно начало в живота на християнина. Любовта трябва да бъде безкорисна и сърдечна, а не лицемерна. В крайна сметка, любовта е благодатната почва, на която израстват, развиват се и дават плод и всички останали християнски добродетели. Любовта е действена сила на живота само тогава, когато пребъдва и се развива в сферата на доброто. Затова пребъдването в любовта се изразява и в ненавист към злото, и то ненавист от душа. Апостол изисква да страним не само от лошото дело, но и от душевното разположение към него. Веднага след това противопоставяне на добро и зло, апостолът изисква да се прилепяме към доброто, показвайки, че отдалечаването от злото се осъществява чрез стремеж да вършим добро. А за да бъде доброто ценност и добродетел, към него всеки трябва да има вътрешно духовно разположение и да го върши как с много любов. В такъв смисъл и в книга Битие, 2 глава, 24 стих, Бог, съединявайки мъжа с жената, казал: ще се прилепи към жената. Не ще си придаде, а ще се прилепи към жена си. И от този момент те двамата ще бъдат една плът. Едно цяло, неразделно. Стих 10 ни говори: бъдете един към други нежни с братска любов. Аз, казва апостола, съм ви научил на любов. И за вас живота в любовта е естествено дело. Виждате ли как хубаво се казва? Тоест апостола може да декларира, че е съумял да ги научи на любов. И това е в основата на неговото дело. Защо? Защото вие сте брати и сестри, родени от една утроба, т.е. от кръщеният купел, и следователно сте длъжни да се обичате един другиго като братя, чрез братолюбието, което Бог изисква от всеки един от вас. С думите: преварите се в почет един към друг, пък учи как чрез уважението помежду си да се умяваме да пазим и ценността на братолюбието. Четем 11 до 19 стих. усърдие не бивайте лениви, духом бъдете пламени, Господу служете. Бъдете радостни в надеждата, в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата постоянни. Помагайте на светиите в техните нужди, залягайте да бъдете страннолюбиви. Благославяйте вашите гонители, благославяйте, а не кълнете. Радвайте се с ония, които се радват, и плачете с ония, които плачат. Бъдете единомислени помежду си. Не мислете за себе си високо, а носете си смирено. Не дейте си има за мъдри. Не въздавайте никому зло за зло, а залягайте за това, що е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци. Не отмъщавайте за себе си, възлюблени, а дайте място на Божия гняв, защото писано е: отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. В усърдието си не бивайте лениви. С думите от стих 11 апостолът задължава християните да потвърдят с дела любовта си към своя ближен. Заедно с това трябва да имат постоянство и да проявяват усърдие в служението си на Бога чрез служение на ближния, видно от Евангелието по Матея 25 глава 40 стих. Истина ви казвам, доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братия, мене сте го сторили. В това отношение леността е вредна и осъдителна за християнина. А пламенният дух, оживотворен от получената чрез купела Божия благодат, поддържа вътрешния стремеж към богоугоден живот. Да бъдем пламени по дух означава да проявим усърдие към спасение и придобиване на Царството Божие. В стих 12 апостол отговори: бъдете радостни в надеждата. Считам, че е ясно за каква надежда говори апостола. За надеждата на вярващия. Питаме се, а каква е надеждата на християните? И отговаряме. Първо, придобиването на бъдещите духовни блага. Второ, придобиването на Царството Небесно. И трето, и най-вече преодоляване и спасение от грях. Ето основно тези блага вярващият човек чака в своята надежда. Те са продукт на бъдещия живот и биха били притежание на тези, които с вяра се стремят да ги придобиват, а тези блага са и радост в живота на вярващия. Скръб бивайте търпеливи. Особено от днешния си в живот виждаме и усещаме, че скърбите са естественият и постоянният спътник на човека в живота. И ако светският човек изпада в униние и отчаяние от застигналите го скърби, то християнина чрез живата си вяра трябва да осъзнава, че отчаянието не е способа за преодоляването на скръбта. Единственото оръжие е скърбите да се понасят със търпение. В молитвата бъдете постоянни. За вярващия човек молитвата е насъщна нужда. Тя е диханието на духа. Чрез нея ние се умяваме да разговаряме с нашия небесен баща Бога. Без нея не можем да имаме никакви отношения с Бога. Затова тя, молитвата, трябва да бъде постоянна в нашия живот. Духовният способ е един – постоянство в общественото богослужение на Църквата Христова. Стих 13. Помагайте на светиите в техните нужди, залягайте да бъдете страннолюбиви. От апостолските послания знаем, колко усилия е полагал светия апостол Павел за подпомагане на бедните в немотията им, като е провокирал заможните преди всичко да имат правилно духовно отношение към тях. Видно от второто послание до Коринтияни 8 и 9 глави. Няма да ги цитираме, може да ги прочетете. Между римските християни също имало нуждаещи се и апостолът съветва църквата да не ги оставя, а да им помага. Стих 14. Благославяйте вашите гонители, благославяйте, а не кълнете. Да проявим любов към своите близки и приятели приемаме като нещо естествено, но да проявим същата любов към своите врагове приемаме като трудно изпълнимо поради нашите слаби морални сили. Но апостолът тъкмо това изисква от всеки един от нас. Не да прощаваме, не да забравяме, а нещо повече, да ги благославяме. Така съветва и Спасителя Христос в Евангелието по Матея 5 глава 11 и 12 стих. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжобна, каква и да е лоша дума заради мене. Радвайте и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Да благослави гонителите си, това е висшата проява на християнската любов, към която трябва да се стремим и всички ние. Ако живеем тази любов, то винаги бихме се радвали с радостите на нашите духовни брати и сестри, но и бихме били съпричастни и в техните скърби. За римските християни съветът за единомислие имал голямо, изключително голямо значение. Съблагодатният живот на църквата, единомислието на нейните членове било основно изискване, особено за римската църква, чийто състав бил разноплеменен. Апостолът изисквал от вярващите да пребъдват и в смирение, защото това е единственият духовен инструмент срещу гордостта и високомерието. Скобички бихме сложили високомъдрието. В стих 18 светия апостол Павел свежда твърде важна норма като изискване. Християнинът е длъжен да живее в мир с всички хора. Христос ни учи, че всички хора по лицето на земята са братя помежду си, защото един е техният небесен баща Бога. Това е изискването и на закона за християнската любов. Апостолът добре е разбирал, че това не винаги е възможно и затова пише, ако е възможно, доколкото зависи от вас. Християнинът, според обстоятелствата, трябва да направи всичко възможно, за да запази мира. Той не бива да дава повод и да създава условия за вражди и за ненавист. И ако въпреки това мирът не може да се запази, то вината вече не е негова, а чужда. Една малка скобичка отново. Света Троица, малките червени книжки, които бях направил. Кой прочете предговора? Предговора съм го писал аз. Кой го прочете? Там, като отгърнете лището на предговора на втората страничка, съм дал един пример, т.е. едно постановление на св. Василий Велики към неговите презвитери.
Да прощават преди да отидат.
Точно така душа Иванка. Той казва, ти когато напътиш стъпките си да, за да служиш службата Божия, ако установиш, че не си в мир с някой от събратията си, не пристъпвай към престола Божия. Върни се, помири се и тогава служи службата Божия. Сложни неща, нали? В стих 19 Светия апостол Павел съветва да не отмъщаваме, а да предоставим правосъдието в ръцете на Бога. Когато човек отмъщава, той се ръководи от мисълта за чест и за някакво право. Апостолът счита този начин на мислене и действие за неправилен. Дайте място на Божия гняв. Ако вие отмъщавате за себе си, то Бог няма да отмъсти за вас и обратното. Ако вие простите, строгостта на Божията отплата ще бъде още по-голяма. Думите си апостол потвърждава с посочка от книга Второзаконие, 32 глава, 35 стих, където четем: отмъщението е мое и аз ще отплатя. Четем 20 и 21 стих. И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го. Ако е жаден, напой го, защото вършийки това, ти ще струпаш жар на главата му. Не се остави да те надвива злото, но надвивай злото с добро. Прекрасни съвети ни дал светия апостол Павел в стихове 20 и 21. Съвети, които самият той, като изключително образован юдеин за времето и глобалното знание, което е притежавал също за времето върху свещеното писание, е заимствал от свети цар и пророк Соломон. В книга Притчи Соломонови, 25 глава, 21 до 23 стих, където четем: ако врагът ти е гладен, нахрани го с хляб. Ако е жаден, напой го с вода, защото правейки това, ти струпваш жар върху главата му и Господ ще ти въздаде. Северен вятър дъжд причинява, а таен език недоволни лица. Още веднъж да го прочета ли? Ако врагът ти е гладен, нахрани го с хляб. И ако е жаден, напой го с вода, защото правейки това, ти струпваш жар върху главата му и Господ ще ти въздаде. Северен вятър дъжд причинява, а таен език недоволни лица. Така апостолът на народите, свети апостол Павел, ни учи на един съвършен начин на отмъщение, не чрез омраза, а чрез благодеяние на враговете. Наскоро тълкувахме Евангелието по Матея, 5 глава, 44 стих, където сам Спасител Христос говори: обичайте враговете си, благославите ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят. Направеното добро на врага се казва, че струпва жар на главата му. Това, разбира се, не изразява направата на зло в прекия смисъл, а изразява силното духовно съкрушение, до което идва врагът ти поради направеното му благодеяние, и то от онзи, на когото той е сторил зло. Тази жарава изгаря чувството на ненавист, обладаваща неговото сърце. Това е и единственият път към покаяние и възстановяването на мира. Затова и свети апостол Павел преподава това своеобразно учение като духовно лекарство срещу враждебното чувство в взаимоотношенията между християните. За първите римски християни тези съвети са имали особено голямо значение. У езичниците те навсякъде виждали прояви на брутална грубост, жестокост и насилие на слабите и безправните. Чрез съветите на светия апостол Павел тези отношения християните трябва да заменят с взаимна любов, състрадание, взаимопомощ и съчувствие. Благодаря ви за вниманието. Yeah.